Nyt on siis perjantai ja Toivon tuomiokapi tuli päivä. Viime viikolla vieraana oli lestadiolaistutkija Johanna Hurtig, joka kertoi Maijan tarinan herättämistä ajatuksista. Tällä viikolla jatketaan vanhollislestadiolaisen liikkeen teemoista. Mun vieraana on 14 lapsen äiti Pirjo Luokkala, joka on saanut myös tasavallan presidentiltä viime äitien päivänä huomion osoituksen. Tervetuloa, Pirjo.
Kiitoksia.
Tämä ohjelman ideana nyt on vähän semmoinen, me tuossa etukäteen juteltiin, että mitä ikinä olet halunnut kysyä vanhollislestadiolaisesta liikkeestä, mutta et koskaan ole uskaltanut. Pirjo rohkaisi tähän ja se on hieno asia. Katsotaan, mihin me päästään. Ainakin tuon Maijan tarinakirjan pohjalta, mikä on lukenut, niin muutamia kysymyksiä nousi, joita haluaisi jollain tavalla kysyä. Sen takia, että moni asia on semmoinen, josta on paljon puhetta, mutta jollain tavalla ei ole semmoista jäsenneltyä kuvaa. Ja Johanna Hurtigilla on oma näkemys ja on kiva kuulla, Pirjo, mitä asiasta ajattelet. Yksi semmoinen asia, mikä nousee tuon kirjan pohjalta, on se, että mikä on vanhollislestadiolaisen liikkeen suhde ihmisen persoonaan? Siis voiko ihminen kasvaa liikkeen sisällä siksi persoonaksi, jonka Jumala on ikään kuin luonut?
Tämä kysymys on aika mielenkiintoinen. Tätä en ole koskaan aikaisemmin joutunut pohtimaan. Ja ensinnäkin se, että joku liike määrittelisi ihmisen persoonan, niin se tuntuu vieraalta. Eli näen sillä tavalla, että jokaisella syntyvällä lapsella on oikeus kasvaa siksi persoonaksi, miksi Jumala on hänet luonut. Tytön on oikeus kasvaa tytöksi ja pojan on oikeus kasvaa pojaksi. Ja tätä persoonallista kasvua toivon, että vanhemmat pystyisivät tukemaan ja nimenomaan sillä tavalla, että nyt kun puhutaan uskon asioista tässä ohjelmassa ja itse vanhollisille stadiolaisena äitinä näin, että kasvatuksen päämäärä on kunnian taivas. Eli se, että se minun rakas lapseni pääsisi joskus taivaaseen. Ja kaikki kasvatus, mitä minä siellä kotona annan sille lapselle ja millä tavalla minä tuen hänen persoonallista kasvuaan, niin on se, että minä suojelen häntä kaikelta pahalta. Ja tässä muistan sen sanan, että joka pahentaa yhden näistä vähimmistä, niin parempi olisi, että myllyn kivi ripustettaisiin hänen kaulaan ja upotettaisiin meren syvyyteen. Että äitinä en ainakaan voisi semmoista mitään sellaista suojella, enkä täytyy niin kuin varjella, ettei se lapsi joudu mihinkään sellaiseen, jossa hänen persoonallisuutensa, minuutensa tuhoutuisi. Ja sen takia tämä kasvatus on sellaista, että siinä lapsen parasta ajatellaan.
Sulla on 14 lasta, niin onko niin, että ajattelet, että jokaista niitä voit kuitenkin tukea siihen omaan tiehen?
Nimenomaan.
Että et kohtele heitä joukkona?
Nimenomaan. Tämä kysymys on erittäin tärkeä ja itse monesti pohdin sitä ison perheen äitinä, että millä tavalla pystyn sen asian toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ja kun itsellä on 9 poikaa ja 5 tyttöä, niin monesti aviopuolison kanssa mietitään yhdessä niitä, että mitä minkin lapsen kohdalla nyt olisi tarpeellista tehdä, että hänen se oma persoonallinen kasvu, terve minäkuva, sukupuoli-identiteetti, kaverisuhteet ja kaikki se hyvää, mitä sillä lapsella on elämässä mahdollista toteuttaa. Esimerkiksi musiikilliset taipumukset, taidetaipumukset, urheilu. Kaikki se, mihin tämä lapsi omasta persoonastaan taipuu ja joka on, ei sodi sitä sen hyvän kasvun polkua, niin me tuemme vanhempana sitä.
No, jos ajatellaan, te vanhempana toimitte noin, mutta entä sitten vanhollislestadiolaisen liikkeen paikallisyhdistys tai SRK, tekeekö se jotain rajoituksia ikään kuin persoonallisuuden kasvuun vai onko se ikään kuin avarakatseinen? Miten itse näet asian?
Minä näen sillä tavalla, että koko vanhollislestadiolainen liike tukee lapsen ja nuoren kasvua samalla tavalla kuin minä kodissani tuen. Nimenomaan tällä tavalla, että se linja on se, että lapsen parasta ajatellaan ja nimenomaan tästä iankaikkisuusnäkökulmasta, että tulee koko ajan semmoisia uusia asioita eteen ja niitä mietitään, että millä tavalla sitä iankaikkisuusnäkökulmasta, että onko tämä tarpeellinen, vaikka Raamatussa ei välttämättä sanota, että se olisi syntiä, mutta onko se tarpeellinen sille lapselle iankaikkisuusnäkökulmasta. Ja mitä sellaisia asioita ei niin kuin estetä, jotka ovat sen persoonallisen kasvun kannalta tärkeitä ja merkityksellisiä. Ja siihen tuetaan.
Hmm. No jos sitten sattuu olemaan vaikka semmoinen kodin Vesa, joka on kovasti kiinnostunut vaikkapa näyttelemisestä ja haaveilee näyttelijäammatista ja haluaa soittaa bassoa bändissä, niin miten tämmöiseen sitten suhtaudutaan liikkeessä?
Tämmöinen suhtautuminen liikkeessä, niin tämä kysymys varmasti on semmoinen, että tämmöinen yleistäminen on vaarallista kaiken kaikkiaan, mutta että niin kauan kuin se lapsi asuu kodissa ja siellä kodissa on tietynlaiset säännöt, niin jokaisella kodilla on omat säännöt. Ja kyllä minä varmaan, jos bassoa haluaisi soittaa meillä, niin estäisin sen, koska minä en sitä meteliä jaksaisi kuunnella.
Mutta liittyisikö se kuitenkin tämmöiseen niin kuin kulttuuriseen tai uskonnolliseen sääntöön, että se ei ole soveliasta ikään kuin? Onko se este ikään kuin, saattaako se johtaa pois taivaan tieltä, jos näin voi ajatella?
Voi siinä olla vaarat. Musiikkikin on aika voimakas tekijä, että siinä voi olla semmoinen vaara, että se nuori luopuu uskosta. Tämmöistä asioita, jos ne tulee liian tärkeäksi.
Tämä on aika mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että liikehän määrittelee jollain tavalla, että kuitenkin klassinen musiikki ja sen harrastaminen on aika lailla ok, mutta heti jos siihen tulee sähköä, niin se ei ole niinkään.
Minä kyllä näen sillä tavalla, että klassinen musiikkikin voi olla vaarallinen, jos siitä tulee liian tärkeä. Eli se on se, että miten tärkeä se asia on ihmisen elämässä. Ja tuosta kun puhut tuosta teatterista, niin mulla on tämmöinen kehitysvammainen poika, jonka kuntoutuksessa tämmöistä draamaa käytetään terapiamenetelmänä. Ja se on ihan ok. Ja samaten itse olen käyttänyt opettajan työssä draamaa tehostuskeinona ja se toimii siinä oikein hyvin.
Hmm. Liittyykö nämä ikään kuin rajoitteet vaikkapa teatterissa käyntiin tai kevyen musiikin konsertteihin jotenkin siihen elämän muotoon, että pelätään, että se ikään kuin vie ihmisen huonoille teille?
Se on varmasti semmoista, Jumalan pelkoa on siinä taustalla, että kun minäkin itse ajattelen sillä tavalla, että kirjoitettu Jumalan sana on pyhää ja tietyllä tavalla kaikkiin asioihin ei löydy niin kuin semmoista, kaikkiin käytännön asioihin ei löydy semmoista vastausta. Ja sitten kuitenkin haluaa niin kuin säilyttää hyvää omaantunnon. Ja joskus, kun on itsekin huomannut joitakin asioita, joita tekee, niin sitten tulee paha omaatunto, niin ei ainakaan omalle lapselle halua sellaista aiheuttaa.
Mm. Yksi semmoinen kiinnostava asia, mistä oikeastaan aina lesterilaisen liikkeen piirissä oleva ihmisen kanssa jutellaan jollain tavalla tai ainakin ihmetellä on se, että miksi naiset ei meikkaa? Sinä et meikkaa, oot kaunis nainen. Mutta miten sä omalla kohdalla se asiat oot nähnyt?
Tätä asiaa on kysytty minulta
aika
usein. Ja se ei ole sillä tavalla minulle itselleni minkäänlainen ongelma, eikä sellainen asia, että jos minä haluaisin meikata, niin minä voisin meikata. Mutta minä en halua meikata. Ja se, miksi minä en meikkaa, niin on se, että minä ensinnäkin ajattelen niin, että ja uskon niin, että olen Jumalan luomana naisena riittävän kaunis. Ja mieskin on sitä mieltä. Ja toiseksi niin mä ajattelen sitä, että tämä tämmöinen kulttuurinen piiri, joka liittyy tietyllä tavalla tähän meidän yhteisen kulttuuriin, niin se on semmoinen muovautunut ajan kanssa. Voi olla, että joskus se on erilainen tämä asia ja tiedän, että se on eri maissa, lestadiolaisyhteisössä, tämäkin asia on eri tavalla. Mutta tietyllä tavalla en itse halua niin kuin olla semmoinen tienraivaaja tässä asiassa, enkä mitenkään sillä tavalla ruveta tässä asiassa niin kuin opettamaan toisia. Että se on jotenkin luontevaa olla tällainen ja olen omille tyttärillekin sanonut, että sinä olet ihan kaunis tuollaisena ja minusta tämä on juuri sitä persoonallisuuden tukemista, että se persoona, miksi sinä olet syntynyt, niin sinä saat olla sellainen. Sinun ei tarvitse mitään tehdä sille Jumalan luomalle persoonalle. Se on juuri hyvä sellaisena.
Mm. Koetko itse, että tämä on miesten määrittelemää, tämä naisten meikkaamattomuus, vai onko se semmoinen, mihin naiset myös itse ovat halunneet sitoutua?
En ole koskaan ajatellut, että se olisi miesten määrittelemää. Se on semmoinen oma valinta.
Mainitsit tuossa jossain vaiheessa, että lestadiolainen liike on myöskin vahvasti kulttuurinen liike. Ja jollain tavalla tämä yhteentörmäys ikään kuin sen kanssa, että ovatko ihmisoikeudet kunnossa vanhollislestadiolaisessa liikkeessä, liittyy juuri tähän ajatukseen, että onko ikään kuin uskonnon varjolla tehdäänkö jotain vai kulttuurin varjolla. Mutta jos mä nyt kuuntelen sua, niin mulla tulee sellainen olo, että sinä ikään kuin hyväksyt sen ajatuksen, että liikkeessä on paljon kulttuurisia piirteitä. Muun muassa, että alkoholia ei saa käyttää, tupakoida saa, korvakoruja ei saa käyttää. Mutta oliko se niin, että permanentti sai ottaa vai miten se meni jotenkin näin? Mutta että joka tapauksessa, että nämä on kulttuurisia piirteitä, ne on vahvoja, eikä niitä tarvikaan sekoittaa ikään kuin uskontoa. Onko se näin?
Joo, näistä otit tässä tämän permanentin ja mitäs kaikkea
siinä on. Nämä kaupunkilegendoja, nämä tämmöisiä.
Ja korvakorut ja niin edelleen. Kyllä nämä varmasti on semmoisia asioita, joissa on paljon semmoista uskomustakin, että sitä saa ja sitä ei saa tehdä, mutta siihen mä heti sanoisin, että jokaisella on oikeus tehdä, miten itse haluaa. Sitä ei kukaan voi määritellä. Mutta se, että niin uskovainen nainen ei esimerkiksi halua mitenkään herättää huomiota omalla ulkonäöllään, eli voi olla sillä tavalla kaunis ja tietyllä tavalla vaatimaton, ettei tarvitse korostaa. Ja minun mielestä Raamatussakin on jossakin kohti niin, että semmoinen koreilu, niin se ei ole niin kauhean suotavaa. Sitä nyt ei varmaan ihan synniksi siellä lueta, mutta kuitenkin niin ei minusta tämä ole mikään ongelmakohta. Sitten tuo alkoholiasia, niin se on kyllä semmoinen uskoon liittyvä asia, että Raamatun mukaan niin älkää juopuko siitä viinasta, josta paha meno tulee. Niin sekin voi ihan uskoa semmoisena. Ja on huomannut, että siitä on hyviä seurauksia perheille, kun ei käytetä alkoholia. Ja lapsetkin on raittiita. Ja lasten pitäisi olla myös tupakoimattomia. Ja meidän perheessä ei esimerkiksi kukaan polta tupakkaa. Että se on hyvä asia, että ei polta.
Sanoit tuossa jossain vaiheessa, että ennen haastattelua, että jollain tavalla on helpompikin mennä vaikkapa liikkeen tilaisuuksiin tai olla ilman meikkiä, koska silloin samalla kertoo yhteisölle, että mä kuulun tähän. Onko se myös niin kuin helpottava asia, yhteisöä lujittava asia?
Kyllä varmasti, ja myös se, että kun sinä olet muualla ympäristössä, niin ei tarvitse paljon selitellä, kun ei ole meikkiä ja on 14 lasta, niin leima on jo otassa välittömästi, että se tietyllä tavalla helpottaa elämää, kun on tällä lailla tämä asia.
Yksi asia, mitä mainitsit äsken, puhuit Raamatusta ja Raamatun käytöstä, mitä Raamatussa lukee. Ja tämä on liikkeen ulkopuolisena ehkä se kaikista vaikein asia ymmärtää. Mä oon ymmärtänyt itse näin, että ei ole kauhean suotavaa, ainakaan joidenkin paikallisyhdistysten mukaan, että ihminen itse tulkitsee ikään kuin Raamatun sanaa. Ja mä pidän sitä itse ainakin vähän ongelmallisena, koska Raamattu on niin monipuolinen kirja. Kun puhut vaikka alkoholin käytöstä, niin mainitset ne kohdat, jotka tavallaan on siellä, kertoo riettaasta menosta. Sitten kuitenkin ei puhuta siitä, että Jeesus itse muutti veden viiniksi. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys. Saako siis lestadiolaisen liikkeen sisällä itse lukea ja tulkita Raamattua?
Totta kai saa itse tulkita, ja olisi hyväkin, että lukisi Raamattua. Ja sitä varmasti paljon luetaan, varsinkin nykyaikana, kun on näitä kaikenlaisia asioita. Niin.
Mutta aina ei ole luettu. On jopa välillä niin kuin kiellettykin, että anna vain puhujan kertoa, mikä on olennaista.
Minä kyllä kannustasin kaikkia lukemaan Raamattua, että se on sellainen kirja, josta oikeastaan löytyy ohjeet ihan kaikkiin asioihin. Mutta tähän mä haluaisin näihin kulttuurisiin kysymyksiin ja sitten suhteessa uskontoon niin sellaisen asian, että viimeisenä päivänä, viimeisellä tuomiolla ei varmasti kysytä, että oliko sulla korvakorut tai oliko silmissä meikkiä. Kysytään vain yhtä asiaa. Onko synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa?
Tämä on myös mielenkiintoinen asia, kun vanhollislestadiolainen liike on siis osa meidän luterilaista kirkkoa ja silti jotenkin helposti koetaan, ainakin täällä Pohjois-Suomessa, että on ikään kuin kaksi valtakuntaa. On ikään kuin tämä lestadiolaisten oma valtakunta ja sitten muut kirkkouskovaiset. Ja tämä on voimakas ja ainakin joskus vähän loukkaavakin piirre, että ikään kuin meitä muita uskovaisia ei ikään kuin pidetä uskovaisina, koska me emme ole tehneet parannusta jonkun liikkeen ihmisen kanssa. Onko se niin, että liike uskoo siihen, että vain lesterilaisen liikkeen sisällä olevat ihmiset pelastuu. Onko tämä teidän linjanne ikään kuin?
Heti voin sanoa tuohon, että ei ole. Eli tuossa alussa, kun tulinkin tänne, niin kerroin, että itse ajattelen niin, että kaikki lapset tässä maailmassa syntyvät uskovaisina ihmisinä, eli Jumalan armosta osallisina ja Kristuksen sovitustyön osallisuuteen. Aivan sama, missä kirkossa, missä maassa, missä yhteisössä tämä lapsi syntyy. Eli kaikki maailman lapset ovat minun mielestä uskovaisia. Ja se, että sitten ihminen, kun hän kasvaa, niin luopuu siitä lapsuuden uskosta, niin aiheuttaa sen, että hän ei ole enää Jumalan lapsi. Mutta hänellä on mahdollisuus palata siihen armoon, jos hän kuulee sellaista sanaa, jonka saarnaa hänelle sellainen ihminen, jolla on tämä armo sydämellä. Ja se voi olla joku muukin kuin vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen kuuluva ihminen. Jos hänellä on se usko sydämellä, se on se keskeisin asia, että hänellä on se oikea, Raamatun mukainen usko sydämellä, joka saarnaa sen pyhän evankeliumin. Se on täällä Suomessa sillä nimellä kuin vanhoillislestadiolainen liike, jonka sisällä on se Jumalan valtakunta. Minä en ajattele niin, että vanhoillislestadiolainen liike on Jumalan valtakunta, vaan sen liikkeen, niitä ei voi silmillä nähdä niitä ihmisiä, jotka kuuluu siihen. Jumalan valtakunta ovat niitä oikeasti uskovaisia.
Mutta sä et usko siihen, että Jumalan valtakunta on jokaisen sisällä loppupeleissä? Joo, eli uskotko siihen, että Jumalan valtakunta on loppupeleissä jokaisen meidän sisällä?
Kyllä, nimenomaan se on niin, että se on sydämessä, se Jumalan valtakunta, se menee sydämestä sydämeen.
Joo, tästä tulee mieleen vaan se, että se mitä sanot nyt on kuitenkin jollain tavalla erilaista, mitä joku muu kokee, koska itse olen esimerkiksi ollut sellaisessa tilanteessa, jossa olen ottanut vastaan siunauspyyntöä. Se on tullut lesterilaisen liikkeen kuuluva perhe paikalle ja sitten mä oon niin kuin, en ole tiennyt, että he on lestadiolaisia ja sanonut, että no mä voin tulla siunaamaan tämän vainajan. Sitten mulla on sanottu, että ei kun me haluamme uskovaisen papin. Ja kyllä mä ainakin itse koen sen hirveän loukkaavana, koska mä ainakin mielestäni uskon niin kuin raamattuopettaja ja näin. Ja se tavallaan mä ymmärrän sen kulttuurisesti, että olisi voinut sanoa, että me halutaan joku tuttu pappi tai voidaan ajatella, että totta kai mäkin haluan jonkun tutun tai en pyydä ketään tahansa, jotta se on niin kuin lämmin ja kotoisin. Mä ymmärrän tämän, mutta mä koen sen niin kuin hengellisenä väkivaltana, jos mä oon rehellinen. Mitä sä tämmöiseen sanot? Tämmöistä nimittäin myös tapahtuu. Tai sano vaikka toisen esimerkin, että kun ystäväni meni pitämään aamuhartautta Oulun Salon yhteen kouluun, niin lapset sanoivat, ja hän ei siis kuulunut liikkeeseen, että tuolta se pirun pappi tulee. Nämä on niin hirvittävän rajuja nämä uskonnolliset ikään kuin lauseet, mitkä tulee lasten suusta tai tulee siinä, että se valtakunnan raja piirretään niin kovasti. Mä tiedän, että ymmärtääkö lesterilaisen liikkeen ihmiset, miten paljon he ikään kuin siinä saattavat jotain herkkeää uskovaista loukata?
Kyllä varmasti tämä loukkaa tällainen, että kyllä mä uskon sen, että sen voi kokea tällä tavalla loukkaavana. Ja itse kyllä näkisin, niin kuin kerroitkin tuossa, että olisi hyvä, että sanoisi esimerkiksi, että haluan tutun papin.
Just näin.
Eli kyllä täytyy osata käyttäytyä.
Niin mä luulen, että aika paljon kysymys on käytöstavoista, että vaikka ajattelisikin, mutta tämmöisestä syntyy juuri sitä ikään kuin rajaa, vallihautaa, kaivetaan siis liikkeen ja ns. Muiden ihmisten, jopa muiden uskovaisten välillä. Se on mun mielestä niin kuin aika surullinenkin tietynlainen asia. Mutta puhutaan vielä lapsista ja tuosta kasteesta. Sanoit jollain tavalla, että jokainen lapsi on Jumalan oma. Ja mä oon ymmärtänyt, että vanhoillislestadiolaisuudessa kasteen rooli ei ole niin merkittävä. Tavallaan se ei ole automaatio ikään kuin, jos uskot ja kastetaan, niin pelastut, vaan tämä parannuksen tekeminen on olennaisempaa. Ajatteletko näin?
Minä uskon sillä tavalla, että jokainen lapsi on jo siellä äidin kohdussa Jumalan oma. Että jos hän kuolee ennen syntymää, hän pääsee taivaaseen. Ja lapsi on syntymän jälkeen Jumalan oma ja kaste vahvistaa sitä uskoa. Eli me emme väheksy kastetta, vaan me viemme lapset kasteelle, koska Jeesus on käskenyt kastaa. Mutta Raamatun mukaan menee juuri noin niin kuin sanoit, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta se jatkuu se lause, että joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja jos ajatellaan ristiryöväriä, ei sitä ehitty kastaa, mutta hän pääsi Jeesuksen kanssa paratiisiin.
Tässä mun on pakko sanoa henkilökohtainen mielipide, että mä oon tässä paljon lähempänä vanhallislehtarilaisia kuin kirkkoa, koska mä ajattelen jollain tavalla myös samalla tavalla, että suhde niin kuin kasteeseen on aika ortodoksinen meidän luterilaisessa kirkossa, että se ajatellaan jotenkin, että se on pakko tapahtua ja meillä on joku hätäkastekin. Mä oon aina miettinyt, että hei, että mitäs me hätäillään, että eikö hän nyt mene niin kuin taivaan isän luo palaa, mistä se on tullutkin, että onko tässä nyt mitään järkeä, ollaan niin opillisia. Ja siinä mielessä muista, mä ajattelen itse näinpä, että mä olisin valmis tähän linjaan mieluumminkin, mutta että tässä ollaan varmaan luterilainen kirkko halunnut erottautua voimakkaasti vapaasta suunnista, jossa tämä uskovien kaste on niin voimakas. Mutta ilmeisesti vanhoislehtainen liike kannustaa kuitenkin lapsikasteeseen.
Ilman muuta se on aivan ehdoton ja arvokas tapahtuma ja halutaan, eli sehän on Jumalan lupaus siitä, että ne lupaukset Jumalan puolelta pitävät. Ja vielä jos tähän lapsen asemaan ja tähän uskon kysymykseen, niin Raamatun mukaan juuri lapsi on uskon esikuva. Niin on se aika julmaa ajatella, että se lapsi, jos se kuolee ilman kastetta, niin se ei olisi Jumalan omaa. Kyllä niin kuin tämä on jotenkin tämäkin Korneliuksen parannuksen teko, jossa Kornelius sai Pyhän Hengen Pietarin saarnan alla, kun hän uskoi siihen, että Jeesus on hänet lunastanut ja sen Jeesuksen veren kautta hänellä on mahdollisuus saada omat synnit anteeksi, niin juuri siinä kohdassa Pyhä Henki tuli Korneliukseen ja hänen perheeseensä. Ja kun Kornelius oli uskovainen mies ja hänen perheensä, niin ne kastettiin myös, koska siihen ei ollut mitään estettä. Ja minun uskoni mukaan niin sakramentit kuuluu uskovaiselle.
Kiitos Pirja Luokkala. Jatketaan juttua hetken päästä mainostauon jälkeen. Tänään Toivon tuomiokapitulissa vieraana Pirja Luokkala, 14 lapsen äiti vanhollislestarilaisesta liikkeestä. Me ollaan puhuttu monenlaisia asioita, ollaan perattu ja niin kuin tämä ohjelman teemakin on lähtenyt liikkeelle siitä, että mitä ikinä olet halunnut kysyä vanhollislestadiolaiselta, niin Pirjo vastaa. Nyt olisi mielenkiintoista pohtia yhtä asiaa, mikä tuli viikko sitten Johanna Hurtigin haastattelussa, kun puhuttiin äitiydestä. Ja tämä on herkkä asia. Mä tiedän, että Sauli Niinistö on palkinut sinut äitiydestä. Johanna Hurtig omassa tutkimuksessaan on jotenkin havainnut, että vanhollislestadiolaisessa liikkeessä on kahdenlaisia äitejä ikään kuin näitä, jos sallit, superäitejä, jotka on hyvinvoivia, paljon synnyttäneet, paljon ovat mukana. Sinäkin olet vaikka missä kunnallispolitiikassa mukana. Ja sitten on ihmisiä, jotka ei jaksa. Onko se kuva äitiydestä liian kaunisteltu liikkeessä? Pystytäänkö esimerkiksi lapsia rakastamaan perheessä ja antaa niille tilaa niin paljon kuin olisi tarvis?
Meidän herätysliikkeessä on hyvin monenlaisia äitejä. On sellaisia äitejä, joilla ei ole omia biologisia lapsia, eli on adoptioäitejä, on yksinhuoltajaäitejä, on äitejä, jotka ovat kokeneet monenlaisia asioita elämässä, ei välttämättä aina kaikki niin hyviä asioita, jotka ovat voineet vaikuttaa siihen äitiyteen, mutta on myös suurin osa äideistä sellaisia, ainakin itse näin, että ovat hyvin tasapainossa oman vakaumuksensa kanssa ja omien elämänvalintojensa kanssa ja elävät aika lailla normaalia elämää, onnellista elämää, jossa on arkea ja juhlaa.
Jos mennään tuohon Maijan tarinakirjaan jollain tavalla, Maija oli siis seksuaalisen hyväksikäytön uhri ja yksi sellainen asia, mitä hän mainitsee siinä kirjassa omana kokemuksenaan on se, että äiti oli jollain tavalla kylmä johtuen siitä, että oli paljon synnyttänyt. Tämä oli niin kuin Maijan oma tulkinta. Onko tämmöistä tunnekylmyyttä äitiydessä liikkeen sisällä, jos ihminen on herkkä äiti?
Minä en tämmöistä ilmiötä ole nähnyt niin kuin sillä tavalla, että näkisin, että se on liikkeen sisällä. Että tunnen paljon naisia, jotka ovat kylmiä persoonaltaan. Se ei liity mitenkään siihen äitiyteen, eli minusta se on enemmän sen naisen oma persoona, että millainen hän on ihmisenä.
Tuo Maijan tarinakirja on ollut siis bestseller nyt tässä kevään aikana ja se on tavallaan surullista, että se on bestseller, koska kysymys on hyvin rujosta ja karmeestakin tarinasta jollain tavalla. Yksi sellainen asia, mikä sitä kirjasta voimakkaimmin tulee esiin, on tietenkin lapsen oikeus lapsuuteensa. Ja yksi ehkä semmoisia rajuimpia väitteitä siinä kirjassa ja sitten muutenkin on ikään kuin se, että kun liikkeen sisällä toiseen naiseen koskeminen tai himoitseminen on kiellettyä miehelle, niin jollain tavalla helposti käy kuulemma näin, että omat lapset ei välttämättä ole isältä turvassa. Tämän päivän Helsingin Sanomissa oli juuri kirjoitus siitä, miten tälläkin hetkellä mies istuu vankilassa oman lapsensa tai omien lastensa hyväksikäytöstä. Ja syy on tämä, että kun äiti ei ollut antanut, niin uhka oli se, että minä menen sitten lasten päälle. Onko tämmöinen vaara, että liike niin kuin moraalikasvatuksella ajaa lapsen aseman vähän hankalaksi?
En kyllä niin kuin syyttäisi, että meille jotenkin tämä esimerkiksi opetuksessa olisi sellaisia aineksia, jotka tähän ajaisi, että minusta tällainen ihminen on pohjimmiltaan jo rikokseen taipuvainen ja rikollinen ihminen. Eli on siis liikkeen sisällä oleva ja on siellä toimiva, mutta en näe, että hänellä on elävää uskoa sydämellä.
Eli hän toteuttaa vain ulkoisesti jotain sosiaalista normia?
Näin minä näen.
Ja sinäkin ikään kuin uskallat ajatella niin, että liikkeen sisällä olevat ihmiset eivät ole uskovaisia. Osa niistä voi olla näinkin.
Kyllä, minä näin ajattelen.
Onko tämä, uskotko, että tämä on yleinen ajatus vai onko tämä sinun ajatus?
Miten tämä menee? Uskon, että tätä ajatusta on myös muualla. Eli että niin kuin Raamatussakin sanotaan, että kun ne kalat vedettiin rannalle, niin siellä oli myös mädänneitä kaloja. Eli, ja myös toinen kertomus, jossa Jeesus tuli ja siellä oli tyhmät ja viisaat neitseet, niin joiltakin puuttui sydämeltä oikea usko, vaikka ne samassa joukossa kulkivat.
No nyt toukokuun alussa arkkipiispa piti kirkolliskokouksessa aika ravistelevan avauspuheenvuoron. Monet lestadiolaisessa liikkeessä ovat pitäneet sitä ikään kuin sormen osoituksena liikettä kohtaan. Mä itse näin sen vähän toisella tavalla. Mä näin sen, että nimenomaan, vaikka siinä oli vanhollislestadiolaiset esikuvana, niin mun mielestä arkkipiispan pointti oli se, että hei, muuallakin tapahtuu tällaista. Ja tämä oli tavallaan osoitus siitä, että kaikkien olisi hyvä katsoa peiliin ja tuntia omia varjojansa. Miten sinun mielestä tätä arkkipiispan puhetta on teidän liikkeen sisällä käsitelty ja minkälaisia tunteita se on herättänyt? Onko se loukannut?
On se hämmentänyt. Täytyy sanoa, että se oli tietyllä tavalla aika kohtuuton, että jos todella ajatellaan niin, että tällaista pedofilia-ilmiöitä on myös muualla, niin se olisi voinut tulla pikkasen rohkeammin esille siinä puheessa. Mutta pian myönteisenä sitä, että arkkipiispa on myöhemmin sitten sen oikein todennut, että hän tarkoitti sitä, että sitä pahuutta voi olla myös muualla ja hänessä itsessäänkin.
Niin, mä uskon, että pahuuden näkökulmasta tämä on aika iso uskovaisten ongelma laajemminkin, kristittyjen ongelma. Siis se, että me jollain tavalla ulkoistetaan helposti pahaa ja unohdetaan ehkä se, että ehkä meissä kaikissa on valitettavasti potentiaalia aika hurjiinkin tekoihin. Mutta
tähän mä sanoisin sen, että meillähän opetuksessa lähdetään siitä, että jokainen ihminen on pohjimmiltaan syntinen ihminen ja taipuvainen pahaan ja taistelee niin kuin koko ajan sitä vastaan. Eli ei missään opetuksessa ole sitä, että olisi niin kuin sellainen puhtoinen yhteisö, vaan nimenomaan se, että me ollaan syntisiä ihmisiä ja Jumalan armoa vailla ja me tarvitaan sitä Jumalan armoa. Eli se on tietyllä tavalla aivan erilainen se opetus kuin mikä annetaan ymmärtää.
Aika jännä. Mutta ehkä se ongelma on nimenomaan onkin tämä anteeksiantamuksen ongelma, ei niinkään tämä syntisyyden ongelma. Maijan tarinakirjassa tulee voimakkaasti esiin tämä, että kun ikään kuin liikkeen piirissä on annettu anteeksi, niin liikkeen, kun nyt ei tiedetä mistä paikasta puhutaan, niin turha sanoa, mutta että ajatellaan niin, että Maija turhaan jankkaa sitä anteeksi pyyntöä ja asioiden käsittelyä, koska jos asiat on annettu anteeksi, niin sitten niihin ei enää saisi palata. Onko tämmöistä ilmapiiriä paljon, että anteeksi antamus on kertakaikkinen ja niihin asioihin ei enää palata?
Minun mielestä tämä on väärää ajattelua tämmöinen, eli mä en hyväksy tämmöistä ajattelua, että silloin kun on kysymys tuosta pedofiliasta nimenomaan ja tämmöistä rikollisesta toiminnasta, niin silloin tämä on viranomaistie, miten tässä edetään. Se ei ole joku anteeksi antamus, jossa tässä lähdetään liikkeelle, vaan siinä ollaan yhteydessä poliisiin ja kysytään sieltä toimintaohjeet.
Nimenomaan, ja se on mielenkiintoista, että anteeksi antaminen sitähän ei voida nähdä ikään kuin semmoisena yhteiskunnallisena tekona, mutta toki silläkin oma paikkansa varmasti. Mutta onko näin, että niin kuin SRK-johtokin nyt on sanonut, että viranomaistie näiden asioiden käsittelyssä on erittäin tärkeä?
Se on oikea tie. Mitään muuta tietä tässä ei ole.
No sitten vielä loppuu yksi kysymys, joka ikään kuin monesti ihmisten huulilla on. Me puhuttiin tämän lähetyksen alussa ihmisen persoonasta, että voiko vanhollislestadiolaisessa liikkeessä kasvaa persoonaksi. Niin yksi sellainen kritiikki, mikä liikettä kohtaan on ollut, on se, että perusihmisoikeudet eivät toteudu. Tämä on aika hurja väite. Mutta lähtökohta on se, että ajatellaan, että ihmisellä ei ole siis kokoontumisen vapautta. Tarkoittaa sitä, että eri uskoisen kanssa ei voi esimerkiksi oikein kylästellä. Uskonnon vapautta. Pitääkö tämä paikkaansa? Onko nämä kovia väitteitä?
On ne kovia väitteitä. Itse kun itsellä on paljon ystäviä, jotka eivät kuulu liikkeeseen, niin me tiiviisti pidetään yhteyttä. Ja omassa perheessä on sellaisia henkilöitä, jotka eivät kuulu liikkeeseen, joiden kanssa pidetään yhteyttä. Eli se on varmasti tapauskohtaisia, nämä on tämmöisiä yksittäistapauksia, mutta en kyllä ala yleistämään, että tämä on aivan tämmöinen käytäntö.
Vanhollislestarilaiset on ollut mediassa viimeisien vuosien aikana aivan valtava määrä ja kirjoittelu on ollut hyvin monen tyyppistä. Miten sinä, Pirjo Luokkala, toivoisit jatkossa, että liikkeen asioita käsiteltäisiin julkisuudessa ja mikä näkökulma ehkä on jäänyt ikään kuin vaille huomiota?
Ensinnäkin tästä keskustelusta, niin minä pidän sitä, vaikka se on osittain ollut semmoista ehkä ylimenevää ja sellaista, että siinä on kaikkia näkökulmia huomioitu, mutta nyt mitä enemmän näistä keskustellaan, niin mä huomaan, että sitä tärkeämpää tämä keskustelu on ja se on liikkeen sisälle ollut semmoista tervehdyttävää ja rakentavaa ja näistä asioista puhutaan tosi paljon. Ja mikä eilen illalla esimerkiksi keskusteltiin liikkeen edustajien kanssa näistä asioista, niin tuli esille, että nyt esimerkiksi kun me kokoonnutaan, niin puhutaan paljon uskon asioista, mistä ei ole puhuttu niin paljon. En muista, että koskaan olisi puhuttu niin paljon. Eli se on yhdistänyt meitä ja me tiedetään se, että meidän keskuudessa on raatelevia susia. Ja meidän kaikkien pitäisi nyt yhdessä niin kuin lähteä sitä, että nämä sudet saataisiin niin kuin kiinni. Ja sitten tästä, mitä niin kuin lehdissä on ollut näitä kirjoitteluja, niin mä uskon, että nyt ollaan niin kuin se pohjakosketus otettu, että nyt siitä ei ole matka kuin ylöspäin.
No entä sitten, onko semmoinen asia tai ajatus, joka on jäänyt ikään kuin huomiota, jotka haluaisit nostaa enemmän esiin, että hei, me tehdään tätäkin?
No kyllä on paljonkin sellaisia asioita ja mä niin kuin semmoisen ottaisin yhden esimerkin, minkä niin kuin huomaan tuolla kunta-alueelta, niin liittyy lastensuojeluun, eli suurin osa lastensuojelutapauksista, mitä tiedän, niin ne johtuu siitä, että vanhemmat käyttää alkoholia niin paljon, että ne on kykenemättömiä hoitamaan omia lapsiaan ja kaltoin kohtelevat niitä ja siellä tapahtuu monenlaisia asioita siellä perheessä, että se, että meidän liikkeessä on tällainen opetus, että me ollaan raivoraittiita, niin se kyllä varjelee näitä lapsia tietynlaiselta elämältä, joka on lasten kehitykselle vaarallista ja vahingollista ja tuo yhteiskunnallisia säästöjäkin sitä kautta. Sitten toinen asia, mikä on, niin meillä todella niin kuin paljon korostetaan lasten ja nuorten niin itsetunnon tukemista ja sitä tuetaan monella tavalla. Rippikouluissa, päiväkerhoissa, pyhäkouluissa. Ja se on viikoittaista. Monta kertaa viikossa kokoonnutaan. Se ei ole missään tule esille, miten valtavaa työtä tehdään. Sitten meillä on naisille omat illat, miehille omat illat, ikääntyville omat päivänsä, on perhekerhoja ja niin edelleen, leirejä. Se on ihan valtavaa siis semmoista sosiaalista työtä, mitä tehdään tässä yhteiskunnassa, joka ei näy missään lehdissä.
No mitä jos haluaisi tulla osaksi liikettä tai vaikka katsomaan, että hei, mitä siellä tapahtuu, niin onko se mahdollista? Onko nämä tilaisuudet avoimia?
Kaikki tilaisuudet on avoimia ja toivotan tervetulleeksi Mikko seuroihin sunnuntaina.
Kiitoksia, Pirjo.